90s show fuq campus 103.7 jina Colin Fitz.
Jina Alex Farrugia.
Illum ma kenniex fejn ngħidu flimkien, Alex, battu għatta jina. Tit tajda int ukoll biex inkunu bilanċjati.
Lesa ma jrix.
Ma trix? Le, ħadta li.
Ħadta li.
Lax ħabba l-bilanċ.
Sabat sajja u sabat it-tedber.
Ħabba l-bilanċ fix-xandir, ta' għalek.
Missaħloq z-bilanċ.
Missaħloq z-bilanċ jina. Tajjeb. That 90s show qegħdin f'episodju numru 10 tinsewx din is-sensiela bħas-sensiela kollha ta' Campus 103.7 titella fuq is-sit elettroniku tagħna fejn sensieliet li morru lura bosta snin ta' edukazzjoni, diskussjoni, storja, divertiment, mużika, programmi li tistgħu ssibuhom f'dawn is-sensieliet tniżluhom bħala poddati u tisimgħuhom meta u fejn tridu.
Ekku.
That 90s show wasanna f'episodju numru 10 u qegħdin niddiskutu is-sena ħan niddiskutu 1000
ħan nibdew issa ħan nimxu għal qudiem u nibdew biex l-1991.
91, għax 1990 tkellimna ħafna dwaru.
Ma fuq ħaġa ma tkellimniex.
X'fuqix ma tkellimniex.
Li għal dawk kollha dilettanti tal-futbol.
Futbol.
And I have not seen it. Tfajnija ek konna nafuha mill-ewwel, mhux vera.
Konna nafuha.
Min kien l-ieħor ta' ma' Ġanna Nannini.
Le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori. È il vento a carezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo con sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola, è dagli spogliatoi. Escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche, inseguendo un po' sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate.
Bella, Svaina è canzonetta leggendaria, no, che ti rappresenta, anche mal fans del team nazionale italiano, li shorta alla voglia Mare Bach e tazza da Didiav di quelle edizioni.
Home,
shorta è la canzonetta magica a Leom, e li tfaccarono Saif. Veramente importanti, li te rappresenta quel da quello li sapete l'Italia. Però Abel da in al canzonetta sta al ritmo al pubblico, ma semmia li insegna Edoardo Bennato sta carne alle Gianna Nannini o Edoardo Bennato che non ha un fitchu il cantante di Gianna Nannini, però se sta carne anche i tre tenors li canta da quel concerto leggendario
che il Pavarotti era su Domingo,
esatto. Esatto, Carreros Domingo o Pavarotti da che nel
o ben nato cioè che lo discavera popolare che detto il gatto e la volpe.
Ok, il tritelle che nel concerto gbiro che si celebra il ftuch da tazza da zinia
musa nel suor malez
esatto. Mela, il tazza da dinja tal-lev disamija u design il-finali ta' tazza da dinja fl-Italia. Alex, xie tajt din dwarha?
Il-ħaġa minn rebaħa. Dik kienet
il-Ġermanja.
Tielet rebħa il-Ġermanja tal-Punent.
Tal-Punent,
dik kienet it-tielet darba li ntrebħet mill-Ġermanja tal-Punent.
Iva.
U l-aħħar darba. Għaliex meta f'Ġermanja reġa' trebħet il-World Cup. Tajem, bat reprezza bħala Ġermanja unifikata. Interessanti, illi meta Ġermanja reprezza din il-World Cup, kien għaddej propju il-proċess ta' riunifikazzjoni. Pratikament, letteralment, kien fl-inżul ix-xemx ta' l-idea ta' Ġermanja tal-Punent.
U ta' bini semmi ġiviri bħala livell ta' futbol. Kienu ilom jippruvaw jeslu sal-finali u ma jirfux.
Da zgur.
Ġiviri fil-82 waslu sal-finali tilfu tlita bwiħed mal-Italja fil-Spanja. Fil-86 tilfu tlita bit-2 mal-Argentina fil-finali ta' Cittadina tal-Messiku. Fil-1990 dak il-tim ta' snin 80 verament qawwi Ġermanis fl-aħħar irnexxielu jolli dik it-tazza.
Tajjeb ngħidu li dakin team Germanis illi kellu il-Klinsmann.
Klinsmann Matteus
Bremen
skurja fil-finali
Foller
mela kellu Litbarski players karizmatici li kellhom ċertu. Forse il-Germanizm għallu fina xie huma effiċjenti, huma robotiċi, daqxej. Kellhom players ta' ċertu kreattività.
Kellhom coach lill-Beckenbauer.
Il-Beckenbauer, eżatt. Ġifieri kien tim illi kien joħloq ċertu ħolm ukoll.
Kien tim effiċjenti.
Effiċjenti, però.
Imma kien ukoll.
Attraenti.
Kien attraenti. Ovvjament rana eżatt kienu l-Argentina ta' Diego Maradona.
Eżatt.
Tajjeb ġifieri. Bux daw kienu. Għadhom ġejjin mir-rebħa tal-1986 fil-Messiku.
Iva.
U kulħadd kien qed itihom li huma favoriti.
Iva.
Jiena ngħidu Maradona.
Passarella minn għalhekk kien għadu
Mattini. Player illi ġibet l-attenzjoni ta' kulħadd f'dik il-kompetizzjoni kien iktar ribtana. Kien Germans għalija li kien għadu kif ingħaqad ma' Juventus jidhirli li kien Totò Schillaci.
Żgur. Kien il-plejer ta' dak dik it-tazza ta' dinja.
Kien top scorer fi skorja sidgu.
Ġim minn hemm kien speċi.
Ġim kien u Patrice Telaj.
Letteralment.
Però
top scorer.
Brilla f'dan it-tournament.
Iva.
U mbagħad sparixxa.
Iva.
Ma tantx dam ix-xena.
Eh, dan Totò Schillaci, ġifieri għal sena waħda biss.
Fatt kien mal-Juventus u bat eventualment mar mal-Inter ma ħallix iktar il-marka partikolari u kien top scorer u anke ħa best player.
fil-tazza ta' dinja, mela, mela.
Għaljani kienu ġew it-tielet
post.
U raba post kienu ġew l-Ingliżi.
L-Ingliżi, fil-fatt, il-Maltin raw il-partita biħġarhom ta' bejn l-Ingliżi u l-Italjani għat-tielet post.
Eżattament.
Li l-Italjani rebħu, però fl-aħħar tal-partita, Paul Gascoigne u sħabu, il-players Taljani u Ingliżi naqdu fl-imkien jitan u ġifieri u kienet speċi xena li il-fans Maltin mu biex imdorrin jaraw. Probabilment il-hardcore ma ħadux pjaċir bi għax suppost l-Ingliż u l-Italjani kontra Xurxin, mentri fil-fatt l-Ingliż u l-Italjani fil-futbol jirrispettaw ħafna li l-Xurxin ġeneralment, għaz dak iż-żmien hekk kienet u dik il-partita kienet kważi sa friendly. Però kien it-tim Ingliż ta' Brian Robson minn għalija Gary Lineker.
Ekku.
Żgur. U però plejer li jagħmel ħafna ħafna ħoss. We had been players that tournament kien tal-Kamerun.
Ekko, li l-om kon se nsemmi l-ekin.
Uġve.
Għasad l-ek liktar tim li kien ġibet il-simpatija. Tradizzjoni kien il-tim tal-Kamerun u l-player ħassemmi li kien.
Roger Milla.
Mela. Li kellu 38 sena.
Skorja xie 4 goals u kellu dik iż-żifna partikolari biex jiċċelebra.
Eżatt,
il-goals tiegħu. Illi esponewna l-ewwel darba naħseb li bdejna naħsbu dwar l-Afrika bħala pajjiż li jista' jipproduċi players ta' kwalità għolja.
So
dak iż-żmien ma konniex nikkonsidraw
l-Afrika. Assolutament.
Konna ngħidu l-Ewropa u l-Brażil u l-Arġentina.
U fil-fatt hemmhekk minkejja li kien il-Kamerun, imma hemmhekk il-player mela il-players tal-Kamerun kellhom ħafna minnhom kienu jilgħabu fi Franza.
Iva.
Ovvjament bi ħabbar ftit koloniali. Imma kien hemmhekk infetaħ staġun ta' players mill-Afrika illi bdew tilgħin jilgħabu fl-Ewropa, inkluż f'Malta. Qabel is-snin design, ma jidhirlix li f'Malta attrajna player.
Niddubita.
Naħseb wieħed l-ewwel jekk mhux l-ewwel wieħed mill-ewwel teams li kollu players mill-Afrika kien in-National Lions.
Probably. Sa snin 80 li niftakar kien hemm Roger Walker li kien player iswed però Ingliż. Ġifieri. Appuntu. Ġifieri l-Kamerun ġibdu ħafna simpatija ta' nies. Jiena personalment jiena kif żmien kont inżomm għall-Ġermanja.
Anke
ġifieri il-fatt il-fatt illi fl-ewwel partita ta' tazza tad-dinja niftakarni mort nixtieq ġelat. Għax kien 1990, ġunju tal-1990, kont ġifieri fl-aħħar tal-ewwel sena ta' sixth form, ma kellix ġifieri jew levels x'nagħmel jew hekk. So ma nafx jekk kellix eżamijiet jew hekk, ma mort nixtri ġelat u għad tista' nara l-ewwel partita tat-tazza tad-dinja poġġejt bil-qiegħda fuq sofan u tgħid ma ħadd pjaċir illi dat-tim li qatt ma smajt bih jew li kont naf bih biss. Kont naf bih biss mill-paġni tal-panini tal-istikers
tal-panini.
Kamerun elbu lit-tim tal-Arġentina ta' Maradona li kienu elbu lill-Ġermanja 4 snin qabel fil-final. Qatt yes, ħudu ma basaqajkom Arġentina. Dak it-tim. Ġewx l-ewwel partita kienu elbuhom lill-Arġentina.
Eżattament.
Kamerun
eżattament.
U però I can picture it now, ġifieri, nara l-ewwel partita ta' din it-tazza tad-dinja. Illi hawn Malta. Aħna isna ħassejna li konna mhux parti minna, imma peress li kienet qiegħda ssir fl-Italja. U kien hemm dak il-coverage fuq it-televiżjoni li ħin kollu għaddej u Luca Di Montezemolo tal-Ferrari minn għalhekk kien il-persuna li kien in charge li jorganizza kollox, illi kollox imur kif għandu jkun. Niftakar kull program
l-istadiums ġodda.
Kien hemm isu aħna konna naraw ħafna television Taljan dak iż-żmien. Jiġifieri kunna nħossuna li isna din parti zaħira minn dan kollu li qed jiġri għandil ġar tagħna.
Eżatt, apparti li pereżempju l-lik Taljan kien naf iktar b'saħħtu minn. Wara kellek ħafna plejers li jilabu l-Italja li qegħdin jilabu mat-tim nazzjonali tagħhom. Il-ħinijiet tax-xandir tal-lob kien eżattament il-ħinijiet tajbin ta' Malta. Ġifieri kollox kien qisu f'din il-kemm ċerta sintonija. Jiena l-ewwel wert kap li niftakar mod ċar.
Ok.
Niftakar tal-86 imma immaġni jekk.
Jien tal-86 niftakar l-ewwel mod ċar, tal-82 niftakar momenti. Italia, Brazil, Germania, Franza. Il-ġivri ta' 90 kienet l-ewwel waħda li inti tiftakar.
Eżatt, eżatt. Issa inti iktar kemm tiftakar iktar minn x'qed jiġri fin-90s u hekk. Imma sportivament.
Għax kemm kemm ikbar minni.
Eżatt, le għandek. Imma sportiv ħan ikun arwol insaqsel mistoqsijiet jien.
Mela le?
Illum. Il-sportivament, is-tin design Malta. Kien hemm xi żvilupp partikolari, kien hemm xi ħaġa li mmarkat l-isport Malti fis-tin design?
Ara, l-ewwel net fil-bidu ta' stin design, qegħdin bdew bil-futbol. Carmel Buzuttil kien għadu fl-aqwa tiegħu, plejer li qed jilgħab barra minn pajjiżna, u kien għad hemm dat-tim ta' minn nofs is-snin 80. Anzi, anka minn 83, meta daħlet is-sistema li kienu jgħidu la sistema professjonali fejn il-players ta' tim nazjonali uħut minnom ikollhom sponsorship mix-xogħol tagħhom illi kienu jistgħu jqattaw il-ġurnata jitrenjaw ta' għali u mbagħad imorru anke jagħmlu training u jilagħbu mal-clubs tagħhom imma jilagħbu ishom iqumu u jgħixu l-futbol minn flodu sa filgħaxija u kellna grupp ta' madwar inna 15 jew 12 il-plejer illi kienu jgħixu, iqumu, jorqdu futbol. U dik kienet għamlet impatt kbir fuq il-lob tagħna illi naqsu ħafna s-sitta b'xejn, l-ħamsa b'xejn, u bdejna naraw futbol pjuttost sabiħ, kellna tliet plejers verament tajbin, Rej Vella, Carmel Buzuttil, John Buttigieg, kienna goalkeepers tajbin ukoll, David Clewitt. U lejla ħarta s-tin 80 kienna perjodu fej xorta ma rbaħniex xi ħafna partiti jew imma konna dejjem niskurjaw f'xi partiti, ġejna tnejbi tnejn mal-Portugal. Allura fil-bidu ta' snin design din komplit kienet hemm dal-grupp ta' players li qed jagħmel fuq il-livell internazzjonali tal-futbol tal-irġiel, it-tim nazzjonali kien hemm ċertu ottimizmu. Ġibna l-ewwel rebħa tagħna away wieħed b'xejn kontra l-Estonja, kien tim ġdid l-Estonja dik hemm ħareġ mill-Unjoni Sovjetika, ma rbaħna wieħed b'xejn f'partita kompetittiva mhux friendly. Ftit ta' żmien wara fi friendly, ftit qabel il-World Cup tan 94, irbaħna kontra l-Belġju. You know, Carmel Buzuttil li kien jilgħab fil-Belġju, skurja gol għandu Belġju f'din partita friendly.
Belġju konna naraw fil-World Cup.
Eżatt, jiġifieri kien hemm sfortunatament lejn tmiem is-snin design, issa l-ġenerazzjoni nbidlet u anke forsi kien hemm ċertu oġġezzjonijiet mill-clubs bdiet tisfaxxa din il-sistema professjonali u lejn tmiem is-snin design rġajna morna lura għal anke bosta sitta b'xejnijiet kellna coach Jugoslav niftakar Milorad Kosanovic. Issa jew kux tort tal-coach, jew tort tal-players, jew tort tal-MFA jew ma nafx, imma naħseb li lejn tmiem is-snin design il-livell tat-tim nazzjonali Malti tal-irġiel kien naqas ħafna reġa'. Dak l-ottimizmu ta' snin 80 u tal-bidu ta' snin 90 kien naqas ħafna.
Imma bħala sport ieħor, kemm sport li partikolarment, pereżempju dan huwa żmien ta' Tony Drago.
Tony Drago appuntu qiegħed fil-quċċata tal-karriera tiegħu, qiegħed fil-bidu ta' snin 90 fit-top 10 tal-aqwa snooker players tad-dinja. Tony Drago appunto ġiviri dejjem ħajasal ħajitla' iżjed ħajirba' iżjed u meta jasal għall-aħħar moment jitlef il-konċentrazzjoni u fil-finali jitlef. Allura kien rispettat ħafna bħala plejer, però qatt ma jnex li jkun champion kbir. Fis-sens li jisir number one in the world, jew top three. Per eżempju, kien sar tournament internazzjonali, ranking tournament għaw Malta fis-snin design, minn għalija f'dan il-Mediterran, u kien wasal sal-finali. Imma appuntu fil-finali u kol tilef u d-dim ġiviri l-udanza Maltija, crowd to your xortam, ma neħi xej mil-mertu ta' Tony Drago ġiviri wet mill-sportivi Maltin, illi wasal enfuq, biex għedni kritikaħ. nixtieq li rajtu jasal iżjed flok malaqwa 10 jkun malaqwa 3 kienet tkun tal-ġen kieku wasal. Kien hemm pereżempju beda jkun isir aktar iżvilupp aktar investiment fl-atletika, pereżempju, bdew isiru l-tournaments tal-pajjiżi żgħar kull sentej. Kienet saret waħda għaw Malta ma nafx ekkux 89 jew 91 dak iż-żmien niftakar kienu jissemmew nies bħal Deirdre Caruana, Xandru Grek, daw in-nies daw l-atleti, ġifieri, it-timijiet tal-basketball dejjem kienu jisomhom morru mhux ħażin, iġibu il-medalji għal Malta. Tennis, konna minna periodu fejn niftakar anka timijiet Maltin, il-players Maltin ta' tennis, Helen Asha, niftakar ċertu smijiet, nies li illum qed nirrekordjaw fl-2023. Sewa, it-tfal tagħhom daw l-atleti illi kienu prominenti f'snin design, issa t-tfal tagħhom qed jagħmlu suċċess anke barra minn Malta f'sport bħal tennis. Jiġifieri hija ovvjament huma ispirati bil-ġenituri tagħhom jew forsi anke n-nannit tagħhom. Ma niftakarx li l-water polo kien jagħmel xi ħoss partikolari f'snin design.
Kellek it-tlieq ta' żwieved.
Mux suġġett li t-tafdu għalu
jena. Jena ma tanċi nifem fit-twila ta' zwi, ma nakar. Illi per eżempju, għalix għadha mill-affarijiet li kienu kunem, kien il-radijiet il-ħatwar nofsinhar li bidew ituk il-riżultati sportivi kollha ta' kull imkien.
Eżatt.
U per eżempju jibdew jinaqdu daqqa jinaqdu ma' Paċe Grasso, daqqa jinaqdu mal-ground ta' qal. U daqqa jinaqdu mal-korsa
tal-żwieven.
U kellek ma nafx jekk kienx fil-bidu tad-designijiet li kellek il-Iżar Dupont.
Iżar Dupont kien lejt minn snin 80 u naħseb sal-bidu ta' snin design. Kienet vella kiteb ktieb dwar il-fenomenu ta' dan Iżar Dupont. Dan iż-żiemel minn Franza li apparentament ma kienx meqjus bħala żiemel li jista' jkun kompetittiv ħafna, però kontra kull mistenni stabbilixxa ruħu bħala wieħed mill-aktar żwiemel popolarità ta' kull żmien.
Eżatt, naħseb huwa leġġendarju Iżar
Dupont.
Huwa leġġendarju.
Iva, end of the 80s u early 90s Iżar Dupont kien. Dan l-isport ta' tiġrijiet ta' żwiemel minn dejjem kien popolari f'pajjiżna.
Fatt jekk f'kont se nsaqsik jiena, inti li segwi l-isport mhux ħażin, ħafna iktar minn żgur. Tara, x'in differenza kbira li tara, ġifieri mxejn għal quddiem għajna nduru fl-istess silma, ġifieri ngħidu kif inhi tibdew qed issemmi timijiet tal-futbol Maltin. Mhux li eżattament jidher li mxejna ħafna iktar l quddiem personalment?
Ħafna le. Ma daqsxejn ta' passil. Kien hemm fis-snin design kienu żmien interessanti. Konna għadna sa' snin design fil-futbol pereżempju, it-tim tal-Hibernians jew tas-Slema Wanderers jew tal-Hamrun Spartans kien kapaċi jitla kontra l-Juventus flower round. Fil-bidu ta' snin design konta jekk tista' titla' kontra tim kbir flower round tal-Champions Cup dak iż-żmien jew il-UEFA Cup. Imbagħad lejt minn snin design kienu bdew jinbidlu l-affarijiet u kienet daħlet il-Bosman rule snin design li anke affettwat il-futbol. Illi bdew tant kien hemm timijiet ġodda ħirġin minn daħa tal-vant tal-Ewropa u minn pajjiżi ġodda li nħolqu wara li krollat l-Unjoni Sovjetika u l-Jugoslavja li nqasmet f'ħafna pajjiżi differenti. Illi kien hemm bżonn li jiġu introdotti dawn il- preliminary rounds preliminari sakemm inti tasal biex tilab kontra tim kbir.
Eżatt.
Titelem daw it-timijiet pjuttost żgħar. Imma żgħar fajnejn UEFA jew il-FIFA kontra meta tiġi tim Malti ħajlab kontra tim minn l-ex Jugoslavja, dan huwa tim li huwa meqjus żgħir mill-UEFA, però meta nilabu aħna kontra tagħhom il-livell tagħhom kien ħafna aktar għoli, għax kellhom sistema professjonali ħafna aktar stabbilita. Allura għaddejna minn perjodu fejn batejna ħafna u ma konniex nagħdu laqqas mill-ewwel round preliminari prattikament fil-clubs Maltin. Però mbagħad issa wasalna fistat illum fejn l-ewwel żewġ rounds qed ngħaddu minnhom pjuttost faċilment. Meta naslu biex ngħaddu għal biex niġuvvic in il...
Heavyweights.
Mux heavyweights, ma slightly more heavy things. Biex naddu għat, biex niġuvvat timijiet tal-gruppi, għal-fazi tal-gruppi, għatma jenna xinna naslu semmek. Rigward tim nazjonali, jahe, għadna, għaddejna minn periodi, meta fis-snin 2000, per eżempju, laqqas kontra timijiet zar, ma konna t-nirbu. Issa ġajna ġejna f-level fejn kontra Faroe Islands, u għek għanda ċadz gbillin nirbu morru tajjeb. Pero naħseb dak it-tim tal-bidu ta' snin design rari li saqna fiħi tal-konsistenza li kellu, kellu ċerta konsistenza.
Ma kena u kelli players u ġifri kienu jisu baqaw anke fl-immaginarju ta'na, ġifri Carmen Buzotti, Ray Farrugia, ċek.
Ray Farrugia ġi daċe qabel, ma Ray Xwir, Ray Vella, il-mundu.
Ray Vella. U inti taħseb illi, per eżempju, kif huwa snin design le meta jibdew deħlin il-players barranin fit-timijiet lokali.
Ħafna, ħafna. Hi viva.
Dak l-ewwel għandek il-Niġerjani u mbagħad tibdew.
Hawn min jargumenta li beda jonqos il-livell tal-players Maltin għaliex timijiet il-klabs Maltin. Bil-mod imod introduċu aktar barranin, aktar kien jaqblilhom il-klabs lokali li jilabu dawn il-players li ġabu minn barra investew fihom barranin u għalhekk il-Maltin ma kienx ikollhom opportunità li jilabu u għalhekk il-livell tagħhom ma bidix ma komplix jiżviluppa bil-mod il-mod. U l-pool.
Mux li kien ħafna żviluppat iktar
qabel. Il-pool ta' players Maltin beda jonqos. Għalix, ma kħedux għet jilataw l-opportunità li jilabu. Mentri għaw minn jargumenta li il-players Malti jistaw jitalmu jekk il-players barranin jilabu ma daw il-players barranin li nġibu apposta. Imma għaw minn jargumenta bat li il-maġġoranza tal-players barranin li nġibu Malta għalla volja minn pajizi eżotiċi bħal-Brazil, jew il-Ghana, jew il-Nigeria, xorta mhumiex ta' livelloli biżejjed li. Da' stant ħafna minnum ħat itallem minnum, għaw minn jargumenta hekk.
Kifem, jinnaħseb li xi ħadd li jista' jmur Franza mhux se jiġi Malta.
Ġifieri, però interessanti is-stil design kienu żmien ta' tibdil kbir kif qed tgħid inti. Rajna players ta' ċertu livell f'pajjiżna, anke ismijiet pjuttost kbar li waslu forsi fl-aħħar tal-karriera tagħhom u spiċċaw jilabu għaw Malta, ma kienu anke players ta' timijiet nazzjonali. Marufa li għamlu periodu u jilabu għaw Malta, anka lejn l-aħħar ta' snin design, anka n-National Lions, per eżempju, kellu konnessjoni anka fejn n-National mi ġibu l-Manchester United jilabu friendly. Ux veru,
tal-kissan l-fej.
Le, ma li jessajtu, illi kienem per eżempju rabta ma l-Libja u kien jingħad li ħajnġib it-tifel ta' Gaddafi li kellu wkoll opportunità jilgħab ma' l-Juventus at one point, imma li kien qed jingħad li ħajjiġi jilgħab hawn Malta. Jiġifieri kien hawn dawn forsi mhux daqstant il-livell tal-futbol ola jew mhuwiex, imma l-istorja tal-futbol Malti saret aktar ikkulurita.
Ekko.
B'dawn il-personalitajiet diversi. Anka ta' ċertu forsi fama illi għattaw xi żmien jilabu għaw Malta. Uħud minnhom ukoll mbagħad hemm ta' min isemmi players pereżempju barranin ta' diversi nazzjonalitajiet illi oġbithom ħafna Malta baqgħu hawnhekk bosta snin, intaqgħu ma' tfajliet Maltin, iż-żewġu u għamlu familji anka u issa tfal ta' dawn il-mixed marriages u ma' players ta' tim nazzjonali. Jekkux Daniżi, Niġerjani, daw ġifieri players minn bosta pajjiżi illi mat baqgħu għaw Malta u t-tfal tagħhom huma Maltin.
Ekku, Colin, qabel ma naddu biex nisimgħu issa d-diska tiegħek, ma qabel, forsi fenomenu tan-90s hija l-popolarizzazzjoni tal-ġim. Għaliex il-ġim jekk hija xi ħaġa li lejn l-aħħar tan-90s issir ħafna iktar popolari li n-nies imorru l-ġim. Mhux necessarjament għax hum atleti, imma minħabba well-being, minħabba de-stressing, minħabba shape.
Naħseb li kien fenomenu dinji li bil-mod ma beda diħela u għal dawkol anke grazzi għax fis l-indisajn bdejna għad kienet ma kenniex l-internet, però kienna bdejna naraw ħafna stazzjonijiet oltre minn l-Italja. Permezz tal-cable television, naf stazzjonijiet amerikani, stazzjonijiet ingliżi. U naħseb eħe bil-mod il-mod, anka permezz ta' aktar programmi tal-sport fuq il-televizjoni, in-nies bdew jinteressaw ruhom aktar fis-saħħa fiżika tagħhom u bdew jiftħu aktar ġims. Minn dejjem kien hawn interess kbir ukoll fil-martial arts għaw Malta.
Eżattament.
Ġifieri dak beda jiżdied ukoll beda. Ovvjament aħna ngħidu pereżempju meta nsemmu suċċessi internazzjonali. Min jaf kemm kien hemm suċċessi fuq livell ta' sport mhux daqstant popolari. Imma li player Malti jmur jirbaħ tazza.
Fis-snin design, lejn nofs snin design. F'Malta jiftaħ l-ewwel klabb tal-fencing.
Appunt, u tal-archery probabbli bdew ġifieri daw it-tip ta' sport li huma pjuttost nix. Imma jipproduċu players niftakar tal-bowling anke fis-snin design kienet bdiet tissemma player femminili tal-bowling li bdiet tagħmel bdiet tirbaħ bosta premijiet f'tournaments internazzjonali. Again, imma forsi wkoll kien hemm effett li fetaħ dak il-bowling center sabiħ San Ġiljan illi attira ħafna nies li interessaw ruħhom f'dan l-isport. Saru ħafna żviluppi, bdejna nitlu aktar fis-seklu fid-dinja moderna. Naħseb fis-snin design. Allura elementi li kont issimhom barra minn Malta f'pajjiżi aktar avvanzati bdew deħlin f'pajjiżna wkoll.
Isu snin 80 kienu snin tal-keep fit, le? Kellek dawk il-famużi każezz ta' Jane Fonda u.
Ivan kalmami kienet mur klassi.
Imma fin-90s kien hemm ħafna iktar drive li tmur il-ġim.
Kien jisama Bertus Jim, imma bdew jiftħu daw il-ġims u bdew jiġu riklamati. Eżatt, kien hemm ta' Geres, niftakar kien beda jisama ħafna fis-snin design, San Ġiljan. Ġifieri Ivan dik raġuna u ħafna forsi wkoll il-fatt li bdew jinbdew ħafna lukandi.
Ekku.
Five star hotels lejt fi snin 80 u bidu ta' snin design. U daw il-lukandi kien ikollhom l-spa, kien ikollhom il-ġim. Allora daw bdew ovvjament jirriklamaw li nhom infushom lit-turisti, però biex ikollhom aktar jiġġeneraw aktar negozju bdew jimmiraw biex jattiraw lill-Maltin ukoll. Imorru, probabbilment dik hija waħda mir-raġunijiet prinċipali. Ma nixtieqx li nħallu barra sport forsi qed nibża li qed nħalli barra xi personalità sportiva li għamlet suċċess fis-snin design. Imma għal xi raġuni u oħra
minn ix. X'għandru semmini.
Kien hemm il-Small Nations Games, kien hemm football, rugby ma tantx kien jissemma u laqas fis-snin design pajjiżna. Niftakar li kienna parteċipazzjoni fit-tennis li tant konna sejrin tajjeb li anke Xandru live ċertu l-lobiet ta' tennis li konna nipparteċipaw fihom fi żmien partikolari. Insomma, kien deċenju ta' żvilupp. Bħal ħafna affarijiet li niddiskutu f'din is-sensiela, kien deċenju li fih tqiegħdu s-sisin ta' bosta sport tal-approach li ħafna sport, inkluż l-sport olimpiku illi għandna illum fis-seklu 21. Il-bidu ta' kif nippratikaw dan l-sport illum u kif namministraw dan l-sport illum kien beda bil-mod il-mod jiġi żviluppat fis-snin design.
Eżattament. Colin, l-għażla mużikali tiegħek.
Illum għażilt il-lindo din id-diska tal-grupp mhux neċessarjament mużikali, grupp tal-kummedja Monty Python. Il-famuża Always Look on the Bright Side of Life. Għaliex, di kienet ħarġet fl-1979 meta ħareġ il-film Life of Brian. Hija silta mużikali illi hija parti minn dan il-film. Però fl-1979 il-film għamel suċċess, id-diska m'għamlitx suċċess. Sewwa. Però għal xi raġuni oħra fl-1998 DJ Ingliż ta' stazzjon tal-BBC, ċertu Simon Mayo, beda jdoqqa, id-deċidi li jibda jdoqqa fil-programmi tiegħu. U tant għamlet suċċess u bdiet tinħoġob min-nies illi kien hemm timijiet tal-futbol Ingliżi taf inti kollhom iċ-chanting fil-ground bdew ikantaw partikolarment meta t-tim tagħhom qed jitlef. U hija always look on the bright side u tisma' dawk il-vuċijiet Ingliżi always look on the taf inti. U tant għamlet suċċess li telgħet fil-post numru 3 tal-klassifika Ingliża fl-1991. U anka ġiet inkluża f'wieħed minn dawk il-Now That's What I Call Music compilations li kienu tant popolari f'dak id-deċenju. Allura, always look on the bright side of life ta' Monty Python il-lażla tiegħi.
Qabel ma nħarsu lejn il-bright side of life, sabbejna inti semmejt champion tal-bowling ta' snin design u dik hija Sua Bela.
Sua Bela, li għadha tissemma sal-lum.
Esattament, karriera verament twila ta' suċċessi fil-bowling. Always look at the bright side of life.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And
always look on the bright side of life.
Come on!
Always look on the bright side of life.
It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Records available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Alright, it's a lot. It's crazy. Change his manager within 3 weeks. You think baseball is rubbish? I'm making money back, man. I told him. I said to him. Bernie, I said, don't
you know. Il cantante è Eric Idle, who has been commedianti mill-atturi comici dal gruppo Monty Python. Alex Farrugia, jina kollin, da sekk mistoqsijiet issa, xinti
ħadd. Da sekk mistoqsijiet. Għamilt ħadd wireless. Għax interessant. Għamilt
hijack inti ħadd over.
Iva, ħadd over għaliex.
Interrogajtni.
Interrogajtek ftit. Għaliex, l-sport u interessanti li naraw anke l-bidliet fl-sport. U naf li inti segwi ħafna iktar minni f'dan, qasam allura qedna nibdew qed nibda billi nieħu naqra over u allura interrogak ftit.
Ta' minni semmi forsi qed niftakar ċertu elementi hekk issa mill-memorja tiegħi ta' snin design, il-ġudo pereżempju, u martial arts il-Maltin dejjem imorru tajjeb barra minn pajjiżna. Ma niftakarx daqstan.
Tajbina swata.
Ma tantx niftakar il-qasam tal-tlilaq tal-karozzi li fis-snin 2000 mbagħad bdejna nisamgħu Maltin itellgħu karozzi armati barra minn Malta trakkijiet issu u f'Santa Pod ir-Renju Unit jirbħu jsiru anke Champions tal-Ewropa f'ċitt tal-Kwarta Mil pereżempju. Ma nafx kien hemm ovvjament attività, kien minn dejjem kien hawn dilettanti, però nix qed niftakar partikolarment xi suċċessi internazzjonali f'dan il-qasam fis-snin design.
Ħalam lu biċċa xogħol. Aħna forsi semmija tagħna ma tantx ikun jafu il-backstage ħanejdu iktar dak li qegħdin nagħmlu ħana. Xiġri wara l-kwinti, aħna meta nagħmlu dan il-programm ħafna drabi nagħmlu riċerka li iktar riċerka huwa l-aspett storiku, l-aspett internazzjonali u nazzjonali. U meta mbagħad naqbdu din il-konverzazzjoni tkun taħlita ta' dak li huwa spontanju ma' dak li nkunu riċerkajna. Jiġifieri issa f'dan il-qasam tal-isport għamilna xi riċerka u inti għandek anke l-esperjenza tiegħek u dak li tiftakar, imma jekk hawn xi ħaġa, xi kisbiet li saru, xi affarijiet li nbidlu, xi affarijiet ta' min insemmu fuq id-dinja tal-isport fis-snin design, inħeġġu lis-semmija tagħna biex jiktbulna jinfurmawna li aħna ninkludu l-feedback tagħhom fil-programm.
Fil-programm li jmiss, eżatt, eżatt.
U għandek xi email partikolari fejn jistgħu jagħmlu dan, Colin?
Jew jikkuntattjawna permezz tal-Facebook page ta' Campus FM.
Okay.
Dak l-aħjar jiktbu email hemmhekk, messaġġ messenger il-Facebook page Campus FM jagħmlu like u jikkuntattjawna minn hemmhekk. Jew anke jista' jipprova jikkuntattjaw da personali, ma l-aħjar through the Campus FM Facebook page. Qed niftakar lejt minn snin design beda il-proġett li jitwaqa il-North Stand tal-Stadium Nazzjonali ta' Għali biex jinbena l-Millennium Stand. Il-proġett tal-Millennium.
Miaw.
Appuntu, kien għamel periodu lejt minn snin design fejn ma stax titħol.
Kien ikun. Inbinet ukoll il-pixxina nazzjonali.
Il-pixxina.
Tal-Roq.
Tal-Roq, eżattament, ġifieri.
Il-pixxina nazzjonali kienet with a line. With a line kien.
Kien hemm with a line, kien hemm ħeżon orna ħadd hemmhekk. Imma dik kienet naħseb l-ilma baħar. Kienet imli fl-80s. U ta' minn isemmu wkoll ċertu parteċipazzjoni internazzjonali minn uffiċjali tal-isport Maltin li dejjem ukoll għamlu suċċess barra minn Malta, pereżempju uffiċjali fil-qasam tal-ġudo. Kenna il-President tal-MFA. Mela liha Joe Suit illi wkoll ġifieri kien inħatar fl-ogħla livelli tal-FIFA jekk minn se żballa xi perjodu ta' snin jekk mhux FIFA tal-UEFA li mbagħad minn dak iż-żmien ilgħu baqajna uffiċjali Maltin mill-MFA li segwieti kollhom pożizzjoni fil-qasam amministrattiv tal-futbol internazzjonali. Kien hemm ukoll ċertu kontroversi mbagħad li snin snin design bidu ta' snin 2000 f'dal-qasam ukoll imma ma nitlux fihom dawk. ċertu kritika li ġiet minn barra minn Malta dwar ċertu deċiżjonijiet li kienu ttieħdu, imma insomma mbagħad il-futbol mis-snin 2000 l qudiem isu bidew jinkixfu ħafna jew ikun hemm ħafna akkużi. Dwar deċiżjonijiet sempliċement qegħdin insemmu tal-Qatar pereżempju ftit ta' snin ilu għaliex intażlet il-Qatar biex ikun hemm Tazza ta' dinja l-finali jisaħu f'dak il-pajis.
Ħafna kontroversi.
Kontroversi.
Għaw minn jgħet FIFA jisa kumpanija kbira ktar minn li għadda ta' sportivi, ecc.
U naħseb l-ewwel minn din it-tib, kritika, l-ewwel kritika ta' din it-tib bdiet ħirġa' bil-mod imod li tlimis lin design. Naħseb. Naħseb dik il-ħarsa l-ura lejn l-sport internazzjonali u partikolarment lokali. Nistgħu nisimgħu mingħand il-personalità tal-ġimgħa. Il-mistieden tiegħi waqt That 90s Show ta' Campus 103.7 illum huwa il-xandar il-ġurnalist veteran issa rtirat tal-PBS Reno Buġeja. Ma nafx hekk għandek memorji partikolari ta' dak id-deċenju fejn spiċċat il-gwerra l-birda, pereżempju, waqal ħajt ta' Berlin, kien hemm is-summit ta' Malta fl-89 prattikament snin design. Tiftakar dak il-perjodu?
Mhux żgur li nifakar, kont għextu moment jiġifieri. Kemm jien niftakar kont ta' Berlin, pereżempju, meta waqal ħajt ta' Berlin. Jiena mort ma' Fenek Adami, l-ewwel Prim Ministru. Li kien żar il-ħajta Berlin meta waqa.
Bin serjetà.
Skun, kien l-ewwel Prim Ministru. ma naħsibx li kienet ippjanata biex kull hekk, imma inserta hekk.
Inserta li kellu appuntament.
Kellu appuntament u kien l-ewwel Prim Ministru, kien storja żjara.
Kellu żjara ma' Helmut Kohl, per eżempju.
Kellu żjara u kienet hemmhekk.
U sarra tanġala
li. Waqa' ħajt ta' Berlin, u ħajt ta' Berlin kellu importanza storika. Għaliex bil-ħajt ta' Berlin ma waqax il-ħajt ta' Berlin biss. Imma x'pakkat is-sistema komunista. Ġifiri, emmek kellek il-kollas sistema komunista, ġifiri, Polonia, kolla kemmumma, ġifiri, kolla l-Bulgarija, l-Ungerija, kienu jisom ripple effect tal-ħajta Berlin.
U inti kont fuq dik iż-żjara partikolari u kont f'dak il-moment storiku, ftit tal-jiem wara, mort mis-sejf
idej. Ftit wara, ġifiri, letteralment xi ġimgħa ġimgħatin wara.
U s-summit tal-deċembru. Sejja
poi kelli l-okkażjoni nkolli nżuru l-ħajta Berlin. Parti mit-taħriġ tiegħi kelli kors ta' tliet ġimgħat f'Berlin, kont f'Berlin tal-Punent.
Meta dan?
Dana kien fil-bidu fil-nofs is-sebgħinijiet.
Ok.
Ġifieri late 70s dati eżatt insejthom. Sender Friars Berlin, Station Free Berlin. Illi kien ixandar propju wkoll minħabba asma li kien hemm.
Kien ixandar propaganda tal-Punent lej in-naħa l-oħra l-naħa komunista. Ovvjament kien hemm l-istess ħaġa ġejja
minnaħa l-oħra.
Minnaħa l-oħra. Niftakar Radio Moscow fuq shortwave.
Meta
kont żgħar noqgħod
bir-radio. Il-gwerra tal-propaganda.
Mela, żgur. U 89 Deċembru ġie summit u George W. Bush Senior, Mikhail Gorbachev, intom il-ġurnalisti kellkom minn għalija dar il-Mediterran.
Dar il-Mediterran kienet il-bidle bħala ċentru, it-taħdid veru kienet s-sippost isiru fuq il-vapur.
Fuq cruise liner kellhom
biċċi. Cruise liner fuq
biċċi
tal-gwerra.
Imma mbagħad sar minħabba l-maltemp.
Maltemp, maltemp estrem dik il-ħaġa, ġifieri niftakarni fid-dar il-Mediterran u kważi dak is-summit kważi kien formalità li tħassret ħafna minna minħabba l-maltemp. Ġifieri.
Imma kont fil-konferenzi stampa per eżempju.
Iva, kont hemmhekk
hemmhekk
tħabbret il-kelliema tagħhom ħabbru li bl-arranġament li kienu nbidlu. Ġifieri, jiena konna jiena Pola Zopparti, Anna Bonanno.
Mela.
Konna hemmhekk
żgur. U l-aqwa ġurnalisti tad-dinja kienu ġew Malta wkoll.
Kienar kellna
ħsieb
l-ikbar
konċentrazzjoni
waħda l-għat kellna ta' ġurnalisti ġifieri kellna okkażjonijiet oħrajn imma no match ma' dik l-okkażjoni.
Żgur, ċertu Chograms pereżempju jew meta Malta kellha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea.
Xorta ma kienx ta' dak
il-Summit. Mhux hekk kellek l-aktar żewġ persuni b'saħħithom jirrappreżentaw.
U kien hemm ċertu antiċipazzjoni. Gorbaċov kien qed jagħmel il-perestrojka, qed ibiddel ir-Russja. Żarma l-Unjoni Sovjetika u allura kien hemm ċertu aspettattiva minn dan raġel, imbagħad l-affarijiet ġraw nifġraw u spiċċa miskin ħażin u wkoll.
Eventualment, iva. U mbagħad fis-snin design inti kont taħdem fin-newsroom, tipproduċi l-aħbarijiet. Fis-snin design kont ffukat fuq l-aħbarijiet internazzjonali u lokali.
Ta' kont lokali.
Lokali. Tiftakar xi stejjer kbar ta' snin design.
Storja importanti li kien hemm, kien bidla fil-gvern fil 96.
Ok.
Short-lived.
Ma saċertu ma kienet mhux mistennija.
Ma
il-kussjoni tal-vattu.
Kellek il-kussjoni tal-vattu, kellek kampanja elettorali qawwija x'naf jien. Dik hija xta wkoll.
Iva jdenna ftit forsi dak il-perjodu.
Ħalli dik l-elezzjoni niftakar
'96.
X'għandil Malta l-att tal-voti kien sar ftaqali.
Ok.
U dakam biddil ħafna postijiet, l-lunku ħat jiftakarinna xar, ma fil-verità fil-istorja biddil ħafna postijiet fejn l-għat tal-voti, ġili kien il-Politeknik, ġili kien il-ħalfar. U dik l-elezzjoni kien ħtaqali. U PBS rama studio emmek biex ixandar minn emmek stess. U PBS, PBS da kizbin ma kienx għadu PBS, naħseb kienx għandi. Konna minna xaħġa għatma minni għabel, u kienet avventura interessantissima. Konna muxina, ta' jina kont involut fija, ma konċin li d-deċidejta diħan biex ma nħux ximertu li muxtijaj.
Okay.
U għabbadna l-professur Edward Ċikluna, l-lun u għgvernatur tal-Bank Ċentrali, biex jgħamil sampling mil-kaxi tal-voti. Kif kienu jgħamlu għara kollox il-partiti? Biex nipruvaw nħorġu projection tal-rizultat. U għara xi siegħa, mill-infett billi bdew jgħalbu l-voti, Edward, il-professur Ċikluna, għalli jina l-indikazzjoni għandi u li ħajrbaħ il-Labor. Għalli ma mux għamur li għedata, għalli għax nibdaw, għalli ma mux għanna xie zbal fil-matematika u ma nkunux korretti. Ovvijament jina mustemmeni. Ġifiri kellu ħafna studenti mill-università, jgħamlu l-sampling u U ġara li jina mort il-toilet. U għajt ma Joseph Muscat li kien għadu ġurnalista tal-Wanda.
Tal-Wanda, television kien feta, l-istazzjon televiziv. U anka radio.
U jina, to be honest.
Kien jismu Super Wanda, kizbu.
Ekku, kien ta' Super Wanda. Jina biex, tafin, tibda diskussjoniet lu, għankom xie sempli intum. Għada għalli, għada għalli, jekku għekmu għalli, dan u għal-maġġanza li ħajkun għalli ħajrba il-Labor. Jimma li għalli jekk, ġejt għall-istudio, sibt l-Edward Ċikluna, għetlu għajja, morru għanir, ta' għetlu għax.
Konfermajt jisu minna.
Konfermajt l-sempli tijak u għatajjeb, għanna t-tejn issa, u għanna nserħu moħna. Uħriġna r-rizultat kmini ħafna dik l-elezzjoni, bad insomma tal-la Fenek Adami, għal-foto finish, ħagġa uħra ġifiri, kienet, ovvijament, imbagħad, ġara li ġara, kena il-kwistjoni tal-xattal birgu, għamet pataferju sħiħ fuq għadi, u minn tofu għal-gvern wara ħafna dibattiti.
Użgu, għax t-ġu jħed kellom u maġġa.
Sant Marja jgħalli minn tof traditur, u insomma l-istoria, hija parti mill-istoria politika. Ta' Malta.
Eżatt.
Però najt ġifieri dik ma kienx l-ewwel darba li minn tofu għalfejn. Xejn straordinarju kien ġamel darbora il-boffa.
Żgur, żgur, żgur. Renno Buġeja verament ħadd pjaċir nitkellem miegħek, grazzi.
Grazzi lili.
Il-personalità tal-ġimgħa u l-ħarsa l-ula lejn id-deċenju ta' snin design bħala parti integrali mill-programm That 90s Show f'dan l-episodju, episodju numru 10 minn din is-sensiela. Alex, mill-ġdid?
Grazzi ħafna kollin illum tajtna ħafna insights u tifkirit.
Memorji, memorji minn nistgħu niftakar minn snin design, probably memorji daqsxejn hazy għalik għaliex inti.
Le jiena niftakar ftit li xejn minn hawn. Jiġifieri niftakar xi isem minn hawn hemm.
You came of age lejt minn snin design.
Eżatt, u qatt ma kont partikolarment involut fix-xena sportiva lokali, jiġifieri ħlief. Kif għalek kont naf illi kienaw il-klab tal-fenzing illi beda f-sistin, dak iż-żmien kont naqgħod ma' l-klab, kont għamil ftit snin fencing li jiena għalija kien sport li nħobbu ħafna.
Taf iġifieri tuża x-xwabel?
Amin, naf nuża x-xwabel, amin f'mod limitat iva.
Attent. Alex Farrugia.
Colin Fitz.
That 90s Show.
Nsemmulkom.